Eguraldia dugu izpide azken egunotan Nafarroa garaian ere. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon Iruñetik.
Ba, azteko denboralea zuenean ere.
Bai, bueno, hemen, zan behar da, Iruñalde honetan, da hor nun baita, ez da problema haundirik sortzen ari. Hemen elurte haundina igandean egin zuen, larun bat eta igandean elurte haundia. Bueno, baina, azte burua nizanik eta, ta, pues, jolaserako aukera. Eluraren kolore zuria, jolaserakoa eta panoramikak eta ekartzen duen edertasuna eta alakoa izan zen gehien bat. Azteleen goizerako, esate baterako, ja, Iruñeko kaletan, galtzadak eta denak erabilgarri zeuden, egia da, espaloiak garbitzen eta lan gehiago, denbora gehiago, beranduago hasi zirela, oinezkoak bigarren mailako hiritarrak bagina bezala, ez da, automobilei, egia da, garraio publikoa ere, gurpilen gainean ibiltzen dela, baina, bueno, galtzadak, belaxe libre, espaloiak zertxo bai berandago, baina moldatu zen. Ta geroztik, ez du elurrik egin, eta izotzaren arriskua hortxe, bueno, esate bateako, bart arratzeko bostak eta la ordenetan edo bota zuen elurra, alako batean, eta hori izosteko arriskua bote zen edo, baina ez da alakorik gertatu. Beste kontu bada, Pirineotako Ibarretan, Pirineo aldeko herrietan eta gertatu dena. Hor, joan den asteburuan, 15 ordu, eta gero beste 15, 30 bat ordu egin zuten elektrika indarri gabe. Eta, bueno, pues, horien ondorioak, eta hango jendia baztertuta sentitzen da, eta bigarren mailako jende baliz bezala, oin ikusi dugu esate bateko nekazari ganaduzalen sindikatuak enek atera duen horra, galera ekonomikoa, noski euren instalazioak eta elektrifikatuak dauzkate, eta hortaz galerak izan dituzela, eta batez ez salatzen dutena, konpainia elektrikoak jakinik irabazi haundiak eta izaten dituztela, mantenimendu lanik txikiena ere ez dutela egin azken urteotan eta bueno, alakoengatik kezak. Eta elurra mendialdian ugari da, esate bateago, ontxe ikusten ari gara, Abodiko eski estaziora iristeko bidea ez dagoela irekia. Ez oraingoz, ja, gaur irekiko te dute, baina orain arte egin ez badute, hor ez da erraxa izanen. Bueno, pues, kontuak, Iruñalde honetan, ba, gora bera haundi egirik ez, Gipuzkoarantzako komunikazioa, ba, tarteka ere, egonda horro oztopatua, baina, bueno, kontuz ibili ezkero, ba, ez du ematen, behintzat une honetan problema handiegia dagoenik.
Jarraitzeko berri txar bat, Faurezia lantegiak itxi egingo du.
Bai, uste genuen, ja, alako albisten garaia amaitua zela, agintariak eta esaten ari baitira, ja, badatorrela, azkunde ekonomikoa eta alakoak, baina atzoko informazioa izan zen ustekabian etorria, hori ere esatekoa. Burlatako Mugazuri poligonoan dago Faurezia lantegia. Automobilgintzaren sektorekoa eta beste Volkswagenen hornitzaile izan da. Hauek eserlekuen rail edo gidak edo egiten dituzte, kontratoa galdu dute, hori da nagusiek jakinerazi dutena, eta lantegia itxi eginen dutela. 180 lanpostu. 180 lanpostu, alako batean galduko direla, eta, bueno, hain lehenengo informazioa da, eta lehenengo erreakzioak eta ezagutzen ari gara. Ordezkari sindikalen esana, pues, hiltzen, eta ahultzen, utzi dutela lantegia, enpresa honek Polonian eta Txekian lantegiak baita euska eta han produzitzia merkeago ateratzen zaiola edo, baina bueno, horixe albistea, rekuperazio ekonomikoa eta notizi positibo eta itxaropentsuak eta zabaltzen ari direnean ba halako etorri da. Egia da, aste honetan, aste artean ezautu genuela, urtarrilak zer utzi duen enplegoaren arloan da notiziak ez ziren onak izan, hemen Nafarroan 1400 langabetu gehiago aurreko hilabetean baino, iaia 50.000 langabe daudenak, eta behaz enpleguaren hildotik bintzat, ez da inundik ere errekuperazioaren sintomarik sumatzen.
Bestalde, itzulpeko peajeen gaia Nafarroan.
Itzalpeko peajea esaten diogu, itzalpeko bidezaria, peaje en la sombra. Hoi da formula, itzalpean egiten den guzila bezala iluna, eta benetan galera ahondia ekartzen ari zaiona Nafarroko ogasunari, Nafarroko diru publikoari. Kalkulo okerra edo oso diskutiblea, oso zalantzazkoa den sistema hau. Hiru lan publiko ahondi egiteko erabilira, batetik Iruñetik Lizarrara eta Logroñorantza doan autobidea egiteko, bariatu zena, gero Pirineotako autobide esaten zaionaren zati baterako eta bestea Nafarroko kanala, ubidea egiteko. Sistema zein da, ba, gastoa, infrastruktura, azpiegituraren gastoa, diru publikotik ordaindu beharrean, egileak, eraikitzaileak hartzen du gastoren ardura, baina prezioa da, ordaina da, konzesioaren jabe egiten dela urte askotarako. Ta gero nola dirua itzuli, kanon bat bada, kanon hori nola. Autobidearen kasuan egintzen, automobil bakoitzeko alako dirutza bat. Kalkuloa oker egin zuten edo auskalo hor zer pasatu den, baina dirutza handia da diru publikotik eta konzesionariei ordaintzen zaiena. Kasualidadearen handian, hasieran batean konzesiodun edo emakidaren titularrak konstruktora batzuk ziren, baina hoiek konzesioa Deutsche Bank banku alemaniarraren filial bati saldu zioten. Zer esan edo honekin, Nafarroko diru publikoa, baina kopuru haunditan, ba, Alemaniako bankuetara joaten dela. Kontuen ganbarak egin zuen informea, oin hilabete terdi eta atzo paramentura joan ziren azalpen zehatzak ematen. Hemen diote, bestelako sistema dekin, egin ezkero, ohikoa den sistemarekin, 500.000 euro merkeago izanen zela, 30 urtetan zehar, izan ere, 30 urtetako konzesioa baita hor eraikitzaileek lortu dutena. Agintaritzatik zer diote, ba, bestelako finantziazio modurik etzegoela, beste sistema honekin izan ez balitz, egin gabe geldituko zirela. Kontos ganberako buruak ez du, uste hori, tatzo alaxe esan zuen Elio Robledak, bere irudikoz bazirela, beste finantziazio sistema batzuk ez dela nahi ta ez, hau aukera bakarra. Bueno, hemen zera, konstatazio bada, gestio traketza eta alrebesa da, garesti ateratzen ari zaiona, oain inork ez du planteatzen, ba, Deutsche Bank edo olakoekin bernegoziatzea kontratua, alakorik nunbait ez diteke egin, hori seguridade juridikoaren aurkako portaera edo izan litzatekelako, baina ba, benetan garesti, hemen, bueno, ez gera zenbakiekin txoratzen hasiko, baina urte bakoitzeko 60 milioi eurotik gora da, eta hori ba, banaketa egin diteke, egun ez egun, eta zenbat diru da, dirutza handia, eta bere zorrendu beharko litzatekenaren oso gainetik dagoena, gestio txarra, traketza, Nafar agintariek egin dutena.
Bukatzeko, Mikel, agendan Nafarroko bertsolari txapelketa.
Bueno, hori xe nabarmenduko dugu, izan ere eta urtero, egiten baita, Nafarroko bertsolarien txapelketa, eta ontsa abiatuko da, bihar saio bat Iruñan, etzi bigarrena Irurtzunen, eta gero beste batzuk etorriko dira, hauek final aurdeko, final laurdeneko fasean. Eta, bueno, batetik veterano zenbaitzu, berriz plazara, Bitxor Eliza horien kasua, aurten Xavier Silveira, aurreko urteko txapelduna ez da arituko. Ba, hoxe, ja, aste saliteke eta udaberrira bitarte, izanen ditugu hemen berso saioak Nafarroko txapelketaren barrenia.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta ondo pasaste burua.
Behar dizuek ere.
Agur.